السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وأمور بلدنا وشعبنا. اللهم انصرنا والمسلمين في فلسطين وكل مظلوم ومستضعف في كل زمان ومكان. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di mahlungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-namanya husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa kita dan masyarakat kita. Allah tolong kita dan tolong setiap orang yang terzalimi. Allah tolong kita dan setiap orang lemah dan yang terzalimi, khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dengan hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hari terbaik di setiap pekan. Dan ini adalah kesempatan kita mendulang pahala di setiap pekannya. Perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi laki-laki jaga waktu salat Jumat. Dan mayoritas ulama menyarankan membaca surat Al-Kahfi. Maka usahakan jangan hanya baca tapi juga dipahami dan ditadaburi baca artinya, sehingga ada kualitas dan berdampak dalam hidup kita lebih daripada jika kita membaca tidak paham. Lalu jaga waktu doa di penghujung hari ini sebelum matahari terbenam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita berada di bulan yang dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW tentang bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Dan bulan ini juga bulan di mana amal-amal kita diangkat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Syaban adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Allah. Maka Nabi SAW ingin ketika amalnya diangkat, beliau dalam kondisi berpuasa. Ketika amalnya diangkat, beliau dalam kondisi beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka maksimalkanlah bulan ini, memperbanyak puasa sunnah. Dan kalau tidak bisa atau terkendala kondisi, karena kondisi orang berbeda-beda, maka kerjakan ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Dan kasih makan orang berbuka yang berpuasa pada hari-hari ini, agar kita mendapatkan pahala puasanya. Hadirin, kita buka sesi tanya jawab di hari Jumat ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para ulama, ustaz, tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu nafi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya untuk saya baru bercerai. Bagaimana caranya untuk bisa fokus beribadah dan tidak merasa bersalah telah memilih jalan ini? Dan saya kadang merasa berat menjalani hidup, kadang-kadang juga sedih. Mohon nasihatnya. Saya sekarang umur 23 tahun dengan dua anak, dan mantan sebelum kami cerai ternyata sudah berproses untuk menikah, dan sekarang sedang mau proses melamar. Semoga bisa dijawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, pertama sekali lagi kita harus membedakan sikap sebelum keputusan dan sikap setelah keputusan. Sikap sebelum keputusan, maka istikharah, banyak minta petunjuk, musyawarah, dan opsi nomor satu adalah mempertahankan kalau konteksnya adalah pernikahan. Tapi jika keputusan sudah dibuat, memutuskan untuk berpisah, dan sudah terjadi, dan itu menunjukkan Allah sudah takdirkan itu, atau sudah takdir kita itu terjadi, maka yang harus dilakukan adalah sikap setelah kejadian. Yaitu jangan melihat ke belakang lagi. Fokus ke depan. Dan selama kita sudah istikharah dan musyawarah, dan kita berusaha seobjektif mungkin, dan kita memutuskan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita, maka kita sudah menjalankan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau ternyata memang kita belum bertakwa dalam membuat keputusan, atau mungkin karena kita yang diceraikan karena kesalahan kita atau karena kekurangan kita, maka la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita merasa belum bertakwa di episode sebelumnya, maka solusinya istighfar, taubat nasuha, dan perbaiki diri. Dan yakinlah rahmat Allah sangat luas. Apalagi dengan usia penanya baru 23 tahun. Ya kita gak, terlepas kita tidak tahu ajal, semua bisa terjadi. Tapi secara umum dan siklus manusia dan rata-rata, sebagaimana bisa mengatakan rata-rata usia umatku 60-70 tahun, maka di usia 23 tahun masih banyak yang bisa diperbaiki dan dengan taufik Allah, dan masih banyak peluang untuk memperoleh kebahagiaan di masa depan dan punya lembaran baru yang jauh lebih baik. Dan juga kita ingat, jangan berlarut-larut seperti ini. Kita punya dua anak yang dengan orang tuanya berpisah saja sudah berat, apalagi orang tuanya berpisah dan belum bisa move on. Itu semakin lebih pelik lagi nanti pengaruh ke anak-anak. Lalu yang berikutnya, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan seseorang, dia tidak mengurusi yang bukan urusannya. Dia meninggalkan yang bukan urusannya. Ia meninggalkan urusan orang lain yang bukan urusan dia. Mantan kita berproses, sudah lamaran dan seterusnya, itu sudah bukan ranah kita. Jangan fokus ke sana. Jangan fokus ke sana. Dan minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang 23 tahun masih sangat muda. Maka insya Allah masih besar peluang untuk berbuat baik ila ya insya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Lalu yang juga berikutnya, cari lingkungan yang soleh atau soleha, dan khususnya orang-orang yang sudah lebih senior dan makan asam garam kehidupan dibanding kita. Karena salah satu faktor beratnya adalah usia. Usia 23 tahun itu masih di hari ini masih dikategorikan usia muda untuk menikah, apalagi bercerai gitu. 23 tahun untuk menikah aja masih muda. Ini bercerai punya dua anak. Kalau kita nggak dapat taufik dari Allah, lalu nggak punya teman-teman yang udah lebih dulu menjalani kehidupan, udah panjang, udah punya pengalaman lebih, ini akan berat. Lalu jangan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Artinya 23 tahun, punya anak dua, lalu single parent pada hari ini. Dan itu akan menyita waktu, menyita energi, membatasi kegiatan. Ini kan rentan membanding-bandingkan dengan teman-teman seumur, seusia, yang jangankan bercerai, nikah aja belum. Lalu sibuk dengan bisnis mereka, sibuk dengan pekerjaan mereka, dan terkesan bisa kesana, bisa kesini, dan seterusnya. Kita mau ikut, ingat anak. Ikut, anak rewel. Mau ikut, anak gak bisa ditinggal. Ingin berpartisipasi, anaknya bisa dititipin. Jadi gak mudah banget ini keseharian. Kalau kita hanya bergaul dengan teman-teman seusia atau teman-teman main kita selama ini kita butuh circle baru atau mengenal orang-orang baru yang sudah hidupnya memang sudah terbukti udah makan asam garam kehidupan dan punya jalan hidup yang unik-unik, tapi berusaha bertakwa kepada Allah, berusaha bersabar, dan Allah tolong. Kita perlu lihat orang-orang seperti itu, karena pola atau garis hidup kita ini bisa dikatakan berbeda dengan mayoritas orang. Kalau kita selalu berpatokan dan menjadikan mainstream atau mayoritas sebagai standar, akan ada masalah besar. Karena ini gak standar. Maka banyak minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam isra. Dan hidup berat di awal, selama kita atau hidup berat di awal itu tanda-tanda positif ke depan jika kita tepat dalam menyikapi, jika kita tetap, karena begitulah sunnatullah. Begitulah sunnatullah. Semua kan begitu. Orang yang sukses kan gitu. Berat ketika belajar, capek ketika latihan, letih ketika berjuang, baru habis itu naik, 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 dan begitu. siklusnya selalu demikian secara umum ya. Al-ibro bil ghalib, parameter dalam kasus mayoritas, mayoritas orang hidup demikian. Jadi ini bukan hal yang harus diratapi, ini hal yang harus disikapi dengan benar. Dan perbanyak dekat sama Allah, perbanyak ibadah, perbanyak takarrub, perbanyak doa kepada Rabbul Alamin, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan optimis, yu'jibunil fa'lu. Nabi SAW itu kagum dengan optimisme, selalu optimis. Masih banyak yang bisa diperbaiki jika itu kesalahan, dan ada banyak ibrah yang bisa diambil, dan ada banyak peluang ke depan bi'idznillah ta'ala. Dan untuk kita secara umum, untuk kita semua, ini menjadi pelajaran untuk lebih berhati-hati lagi dalam memutuskan untuk menikah, dan tanya diri kita apakah kita sudah siap untuk mengarungi samudra pernikahan, dan yang kedua apakah kita memilih dan bersama orang yang tepat, sehingga kasus-kasus seperti ini bisa ditekan lagi angkanya. Karena 23 tahun, 2 anak, terserah memang gak mudah. Tapi bukan akhir dari segalanya. Tapi tidak mudah dan tidak kondusif dan tidak direkomendasikan. Maka bagi yang lain, khususnya yang sedang berjuang mencari jodoh dan lain-lain, anaknya memperhatikan hal ini. Jangan lupa istikharah, jangan lupa bertakwa ketika proses, lalu matangkan diri kita dan cek calon kita apakah dia sosok yang matang atau tidak. Dan apabila kita wanita, maka cari sosok yang bisa memimpin kita dan punya kematangan dalam memimpin, atau punya potensi jadi pemimpin yang baik kalau dia pun masih harus belajar belajar kepemimpinan. Dan kalau kita laki-laki, cari istri yang memang sudah siap berperan sebagai cari wanita yang sudah siap berperan sebagai istri yang taat selama bukan maksiat. Allah Ta'ala bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, kalau seorang wanita mendapati pasangan ta'arufnya, proses menuju pernikahan, memiliki beberapa kekurangan dari sekian banyak kelebihan, lalu mungkin wanita ini memilih untuk tidak lanjut ta'aruf, apakah itu dinamakan juga tidak bersyukur karena hanya fokus ke kekurangan laki-laki itu saja, atau justru bagus untuk kehati-hatian memilih suami karena laki-laki itu tampaknya tidak serius, secara lisan menyatakan serius tapi pelakunya tidak. Banyak hal yang mungkin ditutupi dan tidak menghargai si wanita juga. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ada kaidah al-mujwala yu'mal. Hal-hal yang masih sifatnya general itu enggak bisa dihukumi. Kita butuh perincian. Al-mujmal yahtaju ila tafsil. Itu kaidah. Hal-hal yang general itu butuh diperinci. Apa kelemahannya, apa kekurangannya. Kalau sebatas wanita mundur karena laki-laki itu memiliki kekurangan dari sekian banyak kelebihannya, ini bahasa wanitanya, atau ini bahasa penanya ya. Dari sekian banyak kelebihannya, mundur karena ada kekurangan, itu insya Allah gak masuk ke kufur nikmat, tapi konsekuensinya kayaknya dia gak akan nikah deh, gitu aja. Jadi siap-siap menjomblo seumur hidup, karena gak ada laki-laki yang gak punya kekurangan. Semua laki-laki terbaik sekalipun yang ada pada hari ini di masyarakat pasti memiliki beberapa kekurangan dari sekian banyak kelebihan. Saya hanya baca doang ya, saya gak tambah-tambahin lagi, ini bahasa penanya. Pasti memiliki beberapa kekurangan dari sekian banyak kelebihan. Jadi kalau setiap ada beberapa kekurangan mundur, ya dia gak akan menikah. Atau kalau dipaksakan dia akan cerai. Bahkan ini kita bukan mendukung calonnya ya, kita gak tahu siapa penanya dan siapa calonnya. Tapi lihat bagaimana para ulama mengatakan, apabila seseorang atau Anda bisa menghitung kekurangan Anda atau kesalahan-kesalahan Anda, maka Anda orang baik. Gitu. Jadi justru kalau bahasanya memiliki beberapa kekurangan dari sekian banyak kelebihan, ya itu laki-laki soleh secara general. Kalau hanya pembahasannya demikian, karena arahnya tuh itu laki-laki soleh atau wanita soleha. Karena para ulama, karena kalau Anda sudah bisa menghitung kesalahan Anda, berarti kesalahan Anda sedikit. Dan orang yang punya kesalahan sedikit itu orang soleh. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim dalam Mabilus Sa'ib, bahwa orang yang bertakwa dan orang soleh itu bukan orang yang sempurna, tapi kebaikannya jauh lebih banyak daripada dosanya yang tidak melakukan kesyirikan atau kekufuran. Nah itu yang perlu dicamkan. Maka kita butuh mendetailkan. Misalnya, kekurangannya sedikit, tapi syirik, oh, selesai, baru benar. Gitulah. Tapi kan bisa juga kekurangannya sedikit. Apa contohnya? Giginya bolong, lalu nggak pakai parfum, ya tinggal ditambal. Gitu, gigi bolong, tinggal ditambal. Lalu beli aja parfum, selesai masalah. Jadi ini kekurangannya apa? Ikhwan itu tampaknya tidak serius, walau secara lisan menyatakan serius, tapi perilakunya tidak. Lagi-lagi masih, ini general. Karena serius itu bisa jadi relatif. Bisa jadi wanitanya sangat perfeksionis, pokoknya semua harus perfect, detail dan segala macam. Tapi bagi laki-laki enggak. Saya gak harus seperti itu. Tapi semua homeworknya dikerjain, semua PR-PR-nya itu diselesaikan. Dan cukup sebagai seorang suami misalnya. Banyak hal yang mungkin ditutup-tutupi. Itu kan juga general. Tidak semua hal diceritakan oleh suami. Ada beberapa hal yang bagi sebagian wanita di hari ini harus di-share. Padahal secara hukum fikih tidak. Gak harus di-share. Kalau di-share itu keutamaan suami, kalau enggak itu hak suami. Gak semua diceritakan. Suami itu pemimpin. Gitu loh. Suami itu pemimpin, bukan bawahan. Bukan bawahan kita atau bukan selevel dengan kita. Dan dalam kepemimpinan, wajar pemimpin punya rahasia yang tidak di-share ke yang dia pimpin. Semua pemimpin demikian. Dan yang dipimpin gak punya hak untuk mengetahui semua rahasia tersebut. Ada beberapa hal yang memang tidak disampaikan. Kan demikian. Misalnya istri wajib dapat nafkah. Itu hak istri. Tapi apakah istri harus tahu seberapa income suami? Tidak. Kalau suami kasih tahu, alhamdulillah. Kalau gak dikasih tahu, jangan berpikir suami menutup-nutupi sesuatu. Itu bukan hal yang, itu bukan kewajiban yang harus dilakukan. Kalau dilakukan, alhamdulillah. Kalau enggak, no issue. Selama nafkah diberikan, dididik, hak istri dikasih, selesai. Karena begini, seperti misalnya suami kan nggak harus laporan hari ini kemana aja, dan biasanya itu pertanyaan pertama ketika pulang ke rumah, apalagi sudah terlambat, dari mana aja kamu? Lalu suami gak jawab, lalu ini pasti ada yang ditutupi. Iya benar. Tapi apakah itu kewajiban suami menjelaskan, tadi aku sarapan di sini, ketemu ini, lalu brunch di sini, lalu ini. Enggak. Suami wajib bertakwa kepada Allah. Wajib menjaga kesetiaan dan menjaga kehormatan. Tapi membuka semua aktivitas, enggak. Jadi ini perlu didudukan. Tidak menghargai si akhwat juga standarnya kadang-kadang bias. Jadi sekali lagi, ingatlah bahwa gak ada laki-laki sempurna. Sebagaimana gak ada wanita sempurna. Intinya dia, kalau mau cari laki-laki, intinya bisa ngejaga kita dari api neraka apa tidak. Dia punya potensi itu atau tidak. Punya skill itu atau tidak. Karena tugas utamanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bisa jadi pemimpin kita atau tidak. Bisa jadi pemimpin kita atau tidak. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga memberikan taufik dan semoga bermanfaat bagi wanita-wanita lain yang sedang mencari suami atau orang tua yang mencari mantu atau calon mantu. Hal-hal ini penting, kita butuh realistis, tapi ada sisi-sisi yang tidak bisa digampangkan, seperti tadi, kemampuan menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, lalu tentang kepemimpinan dan apakah ini yang kita butuhkan atau tidak, itu yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanallah, shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.